วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการจัดการการตลาดครับสำหรับวันนี้นะครับเสนอเรื่องการจัดการการจัดจำหน่ายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับหลังจากที่บริษัทหรือองค์การธุรกิจได้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์แล้วนะครับและก็กำหนดราคาเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อมาก็คือขั้นตอนของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถไปถึงมือผู้บริโภคได้ในเวลาที่ต้องการและในสถานที่ที่สะดวกที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ดังนั้นวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดจำหน่ายก็คือการที่จะนำผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังสถานที่ที่ผู้บริโภคต้องการจะหาซื้อและเป็นสถานที่ที่หาซื้อได้สะดวกที่สุดซึ่งหากบริษัทหรือองค์การธุรกิจใดสามารถบริหารจัดการการจัดจำหน่ายได้อย่างดีมีประสิทธิภาพนั้นก็หมายถึงกำไรและชัยชนะเหนือคู่แข่งขันรายการในวันนี้นะครับจะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตการจัดจำหน่ายคนกลางในระบบช่องทางการจัดจำหน่ายระดับช่องทางการจัดจำหน่ายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายและกระบวนการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายโดยทางรายการได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สวภามีถาวรกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและอาจารย์ยังเป็นผู้เขียนหน่วยที่11เรื่องการจัดการจัดจำหน่ายของชุดวิชาการจัดการการตลาดมาเป็นผู้ให้รายละเอียดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับการจัดจำหน่ายเป็นกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตไปยังแหล่งบริโภคสุดท้ายรวมทั้งการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบไปยังผู้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพจากความหมายของการจัดจำหน่ายข้างต้นนะครับอยากให้อาจารย์อธิบายถึงขอบเขตของการจัดจำหน่ายว่าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับ
ค่ะการจัดจำหน่ายนี่ถือว่าเป็นส่วนประกอบตัวหนึ่งของส่วนผสมการตลาดและถือว่าเป็นทางผ่านของสินค้าหรือบริการที่จะถูกจัดจำหน่ายจากแหล่งผลิตไปแหล่งไปยังแหล่งที่มีการบริโภคสุดท้ายหรือผู้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดจำหน่ายก็คือการนำสินค้าหรือบริการจากแหล่งผลิตไปยังสถานที่และเวลาที่มีการบริโภคดังนั้นในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายนะคะจะต้องมีการพิจารณาขอบเขตของการจัดจำหน่ายอยู่สองส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเรียกว่าช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะก็คือหมายถึงเป็นการพิจารณากลุ่มของสถาบันหรือบุคคลที่เข้ามาทำหน้าที่หรือกิจกรรมนะคะในอันที่จะนำผลิตภัณฑ์จากการผลิตไปสู่การบริโภคนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพิจารณาการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งจะต้องเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายหรือคนกลางอย่างไรนะคะ
ครับ
ซึ่งการเลือกคนกลางเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือช่องทางตรงอันนี้เป็นการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายโดยไม่ผ่านคนกลางอันที่2ก็คือช่องทางอ้อมก็คือเป็นการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายโดยผ่านคนกลางนะคะทีนี้กิจการจะต้องพิจารณาสิ่งต่างๆอยู่3ประการนะคะในเรื่องของการเลือกช่องทางอ้อมเนี่ยค่ะก็คือจำนวนคนกลางอันที่2ประเภทคนกลางอันที่3ก็คือการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะที่ส่วนที่2ก็คือการกระจายตัวสินค้านะคะนักการตลาดเราอาจจะเรียกว่า PD นะคะซึ่งหมายถึงการขนส่งหรือการเก็บรักษาตัวสินค้าภายในกิจการของตนเองหรือในช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะเพราะการกระจายตัวสินค้าเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ1ก็คือการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบไปยังจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตอันที่2ก็คือการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสินค้ากึ่งสำเร็จรูปสินค้าสำเร็จรูปภายในขอบเขตในระหว่างโรงงานแล้วก็คลังสินค้าอันที่3การเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปไปยังคลังสินค้าแล้วก็ไปยังคนกลางและประการที่4ก็คือการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปไปยังผู้บริโภคสุดท้ายนะคะเพราะกิจการจะต้องทำการตัดสินใจด้านการกระจายตัวสินค้าอยู่4เรื่องสำคัญก็คือ1การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการคำสั่งซื้ออันที่2ก็คือการตัดสินใจด้านการคลังสินค้าอันที่3ก็คือการตัดสินใจด้านสินค้าคงคลังและอันที่4ก็คือการตัดสินใจด้านการขนส่งค่ะ
ครับ อาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์กล่าวถึงคนกลางในระบบช่องทางการจัดจำหน่ายตรงนี้นะครับอยากให้อาจารย์อธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับคนกลางในระบบช่องทางการจัดจำหน่ายว่าคนกลางนั้นหมายถึงอะไรทำหน้าที่อะไรบ้างและก็คนกลางนั้นมีความจำเป็นอย่างไรครับ
ค่ะสำหรับคนกลางเนี่ยนะคะหมายถึงบุคคลหรือว่าหน่วยงานธุรกิจที่ทำหน้าที่ในการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อและก็การขายสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นธุรกิจอิสระที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคสุดท้ายหรือผู้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมโดยทำหน้าที่ซื้อและหรือขายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตนะคะมาสู่ตลาดเป้าหมายมาสู่คนกลางนะคะซึ่งคนกลางเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความชำนาญการค้ามากกว่าการผลิตโดยเข้ามาทำหน้าที่นะคะอยู่3หน้าที่ด้วยกันก็คือ1หน้าที่ในการรวบรวมนะคะก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์นะจากแหล่งผลิตไปสู่แหล่งผู้บริโภคอันที่2ก็คือทำหน้าที่ในการแบ่งผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตหรือซื้อมาให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมถูกต้องกับจังหวะเวลาปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งอาจจะให้เหมาะสมกับคือจะต้องทำหน้าที่ในการปรับให้เท่ากับในเรื่องของสถานที่นะคะในเรื่องของเวลาหน้าที่อันที่3ก็คือการกระจายนะคะเป็นการนำสินค้าหรือบริการที่รวบรวมมาเป็นหน่วยใหญ่แล้วก็ทำการกระจายสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภคสุดท้ายหรือผู้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นการกระจายวัตถุดิบไปยังผู้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมก็คือผู้ผลิตหรือคนกลางนะคะหรือว่าเป็นการกระจายผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคผ่านคนกลางไปยังผู้บริโภคสุดท้ายในสถานที่ที่ถูกต้องแล้วก็ในเวลาที่เหมาะสมนะคะทีนี้สำหรับความจำเป็นที่ต้องมีคนกลางนะคะเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยจำเป็นจะต้องมอบหน้าที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับคนกลางทั้งนี้เนื่องจากว่าคนกลางเนี่ยมีประสบการณ์มีความชำนาญมีการติดต่อที่ดีแล้วก็สามารถทำงานด้านการจัดจำหน่ายได้ดีกว่านะแล้วก็สิ่งสำคัญสำหรับผู้ผลิตที่ได้รับประโยชน์จากคนกลางก็คือประการแรกนะคะสามารถช่วยเหลือทางด้านการเงินได้ก็เนื่องจากผู้ผลิตจำนวนมากอาจจะขาดเงินทุนในการวางโปรแกรมการตลาดโดยตรงนะคะนั่นก็คือหมายถึงว่าผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดผู้บริโภคนะคะเพราะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากก็เลยจำเป็นต้องอาศัยคนกลางเนี่ยค่ะช่วยนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายไปยังแหล่งที่มีการบริโภคนะคะประการที่สองนะคะก็คือสามารถช่วยเหลือด้านการจัดจำหน่ายนั่นก็คือว่าช่วยเหลือผู้ผลิตหลายๆรายในการจัดจำหน่ายนะคะที่จะช่วยให้การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างกว้างขวางแล้วก็เข้าถึงตลาดเป้าหมายได้นะคะแล้วก็เป็นการดีด้วยที่ผู้ผลิตผู้ดีกว่าที่ผู้ผลิตจะดำเนินการขายโดยตรงเองซึ่งบางครั้งอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะประการที่3สามารถช่วยในการประหยัดนะคะทำให้เกิดการประหยัดได้ก็คือถ้าผู้ผลิตเนี่ยจัดโปรแกรมการตลาดโดยจำหน่ายเองก็จำเป็นจะต้องมีเงินทุนจำนวนหนึ่งเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายของตัวเองนะคะแต่ถ้าผู้ผลิตทำการเปรียบเทียบต้นทุนหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการขายโดยตรงกับการขายผ่านคนกลางนะคะว่าช่องทางจัดจำหน่ายใดที่จะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่านะคะรวมทั้งพิจารณาด้วยว่าถ้านำเงินจำนวนนี้ค่ะไปลงทุนด้านอื่นอาจจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่านะคะประการที่4ก็คือสามารถช่วยทำให้ลดจำนวนการติดต่อกับตลาดเป้าหมายได้นะคะนั่นก็คือกิจการจะต้องทำการพิจารณาโดยการเปรียบเทียบว่าระหว่างติดต่อโดยผ่านคนกลางกับการติดต่อโดยไม่ผ่านคนกลางนะคะซึ่งคนกลางเนี่ยจะช่วยลดภาระงานที่ผู้ผลิตต้องทำนะคะได้อย่างมากทีเดียวแล้วก็สะดวกต่อลูกค้าด้วยที่สามารถซื้อสินค้าจากผู้ผลิตหลายๆรายได้จากคนกลางเพียงรายเดียวนะคะ
ครับอาจารย์ครับที่อาจารย์กล่าวว่าในการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคนั้นถ้าเกิดเป็นการขายตรงก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้คนกลางก็คือผู้ผลิตขายตรงถึงผู้บริโภคเลยแต่ถ้าเป็นช่องทางการขายอ้อมนะครับจำเป็นจะต้องอาศัยคนกลางซึ่งก็มีหลายระดับนะครับตรงนี้แหละครับอยากให้อาจารย์อธิบายในรายละเอียดถึงระดับของช่องทางการจัดจำหน่ายครับว่าแบ่งเป็นกี่ระดับอะไรบ้างครับ
ค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยนะคะหมายถึงคนหรือกลุ่มของสถาบันนะคะที่เข้ามาทำหน้าที่หรือทำดำเนินกิจกรรมการตลาดนะคะในอันที่จะนำผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตไปสู่แหล่งบริโภคเพ พราะฉะนั้นผู้ผลิตและก็ลูกค้ารายสุดท้ายก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะกิจการก็จะใช้จำนวนของระดับคนกลางเนี่ยค่ะเพื่อระบุความยาวของช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะนั่นก็คือหมายถึงระดับของช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งหมายถึงจำนวนของคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่ายที่จะเข้ามาทำหน้าที่หรือเข้ามาทำกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการมีกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์นั้นนะคะซึ่งความยาวของระดับช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยจะแตกต่างกันนะก็สามารถพิจารณาได้2ช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยกันนะคะก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมนะคะทีนี้จากช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะกิจการสามารถพิจารณาโครงสร้างนะคะของช่องทางการจัดจำหน่ายในแง่ของระดับของช่องทางการจัดจำหน่ายได้ก็คือ1ช่องทางตรงนะคะก็หมายถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่ผู้ผลิตเนี่ยขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคสุดท้ายหรือผู้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมโดยตรงโดยไม่ผ่านคนกลางนะคะช่องทางอันนี้เราจะเรียกว่าช่องทางศูนย์ระดับหรือเรียกว่าเป็นช่องทางการตลาดทางตรงนะคะอันที่สองก็คือช่องทางอ้อมนะคะก็หมายถึงช่องทางการตลาดที่ผู้ผลิตขายผลิตภัณฑ์โดยผ่านคนกลางนะคะที่เข้ามาทำหน้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในช่องทางการจัดจำหน่ายนี้ส่วนใหญ่จะเหมาะกับกิจการที่มีนโยบายกระจายผลิตภัณฑ์อย่างทั่วถึงและไม่ต้องการรับภาระทางการตลาดนะคะหรืออาจจะเห็นว่าคนกลางเนี่ยมีประสบการณ์มีความชำนาญมีการติดต่อที่ดีสามารถทำงานด้านการจัดจำหน่ายได้ดีกว่านะคะซึ่งช่องทางอ้อมก็ได้แก่อันที่1ช่องทาง1ระดับนะคะช่องทาง1ระดับก็หมายถึงช่องทางการตลาดนะคะที่ผู้ผลิตเนี่ยขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคหรือผู้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมโดยผ่านคนกลาง1ระดับนะคะในตลาดผู้บริโภคก็จะผ่านผู้ค้าปลีกส่วนในตลาดอุตสาหกรรมก็จะผ่านตัวแทนผู้ผลิตนะคะหรืออาจจะผ่านสำนักงานขายสาขาของผู้ผลิตหรืออาจจะผ่านผู้จำหน่ายอุตสาหกรรมเพียงรายเดียวนะคะอันที่2ช่องทาง2ระดับนะคะช่องทาง2ระดับเนี่ยก็คือหมายถึงช่องทางการตลาดนะคะที่ผู้ผลิตเนี่ยขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคหรือผู้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมโดยผ่านคนกลาง2ระดับหรือ2กลุ่มนะคะนี่ในตลาดผู้บริโภคเนี่ยจะขายผ่านผู้ค้าส่งแล้วจำหน่ายต่อไปยังผู้ค้าปลีกส่วนในตลาดอุตสาหกรรมนะคะจะขายผ่านตัวแทนผู้ผลิตแล้วก็ไปยังผู้จัดจำหน่ายอุตสาหกรรมนะคะอันที่3ก็คือช่องทางการจัดช่องทาง3ระดับนะคะก็หมายถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตผ่านคนกลาง3กลุ่มหรือ3ระดับไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมซึ่งในตลาดผู้บริโภคเนี่ยค่ะจะจำหน่ายผ่านผู้ค้าส่งผ่านไปยังผู้ค้าส่งอิสระแล้วก็ผู้ค้าปลีกนะคะทีนี้การใช้ผู้ค้าส่งอิสระก็เพื่อจะได้จำหน่ายต่อไปยังผู้ค้าปลีกขนาดเล็กนะส่วนตลาดอุตสาหกรรมจะไม่มีช่องทางการจัดจำหน่าย3ระดับนะคะอันที่4ก็คือช่องทางมากกว่า3ระดับนะนี่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้ค้าส่งผู้ค้าส่งอิสระแล้วก็ผู้ค้าปลีกนะคะแต่คนกลางเหล่านี้ก็จะมีคนกลางกลุ่มย่อยๆนะคะเข้ามาดำเนินการในการจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตนเองนะคะทีจากช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมนี้นะคะการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายนี้ไม่ว่าจะเลือกช่องทางเดียวหรือหลายช่องทางก็ตามนะคะหลักที่สำคัญที่ควรคำนึงถึงประการหนึ่งก็คือความต้องการและการคาดคะเนของผู้ซื้อในลำดับถัดไปนะคะ
อาจารย์ครับในการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทหรือองค์การธุรกิจต่างๆที่จะต้องเลือกด้วยความรอบคอบเพราะว่าอาจจะมีปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายมากระทบทำให้การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องนี้นะครับอยากให้อาจารย์อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายครับว่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างครับ
ค่ะการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายหรือการเลือกช่องทางการตลาดเนี่ยนะคะก็เป็นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ของกิจการนะคะซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะทั้งนี้เพราะว่าช่องทางการจัดจำหน่ายที่กิจการเลือกเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์นะคะ ถ้ากิจการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายไม่ถูกต้องก็จะทำให้จำกัดโอกาสการซื้อของลูกค้าเป้าหมายไปด้วยนะคะแต่ถ้ากิจการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายได้ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะผู้ผลิตควรจะมีหลักเกณฑ์ในการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายโดยจะต้องทราบว่าลูกค้าเป้าหมายคือใครอยู่ที่ไหนมีพฤติกรรมการซื้ออย่างไรนะคะทั้งนี้เพราะว่าลูกค้าก็คือจุดเริ่มต้นของกิจกรรมการตลาดนะดังนั้นการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายหรือช่องทางการตลาดเนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยทั้งหมด5ประการด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คือคุณลักษณะของตลาดอันนี้เป็นการพิจารณาลักษณะของตลาดที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจำหน่ายจากเกณฑ์ต่างๆก็คือจำนวนลูกค้าการกระจายทางภูมิศาสตร์แบบของการซื้อหรืออุปนิสงอุปสงค์ตามฤดูกาลนะคะประการที่2ก็คือการพิจารณาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อันนี้ต้องพิจารณาว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายไหมเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักมากหรือเปล่าหรือเป็นสินค้าที่ไม่เป็นมาตรฐานมูลค่าต่อหน่วยของสินค้าแล้วก็การบริการเป็นอย่างไรนะคะประการที่3คุณลักษณะของบริษัทอันนี้ต้องเป็นการพิจารณาขนาดของกิจการนะคะว่ากิจการนี้มีขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นอาจจะต้องพิจารณาฐานะการเงินของบริษัทส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ประสบการณ์และก็นโยบายของกิจการประการที่4นะคะที่ใช้เป็นเกณฑ์ก็คือคุณลักษณะของคนกลางอันนี้การที่จะเลือกคนกลางนะคะก็จะต้องดำเนินการพิจารณาเกี่ยวกับการให้บริการของคนกลางให้ดูความสามารถของคนกลางดูต้นทุนในการจัดจำหน่ายและประการที่5ก็คือคุณลักษณะของสภาวะแวดล้อมนะคะอันนี้เป็นการพิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็อยู่นอกเหนืออำนาจของกิจการอย่างเช่นเศรษฐกิจกฎหมายและข้อกำหนดรวมทั้งสภาวะการแข่งขันค่ะปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องนำมาพิจารณานะคะในการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะ
ครับอาจารย์ครับเรายังมีเวลาอีกเพียงเล็กน้อยนะครับช่วงท้ายรายการนี้อยากให้อาจารย์อธิบายถึงกระบวนการการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดีและมีประสิทธิภาพว่ามีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการเป็นขั้นๆอย่างไรบ้างครับ
ค่ะกระบวนการการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยนะคะจำเป็นต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนต่างๆ4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องทำการวิเคราะห์ระดับความต้องการบริการของลูกค้าอันนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารการตลาดนะคะ
ค
ือจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับขนาดของการสั่งซื้อเวลารอคอยความสะดวกของระยะเวลาแล้วก็ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
์
หรือแม้กระทั่งการสนับสนุนการบริการด้วยนะคะขั้นตอนที่2ก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ของช่องทางการจัดจำหน่ายอันนี้ถือว่าเป็นการกำหนดขอบเขตนะคะการตัดสินใจถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะที่ให้กับกิจการจะต้องปฏิบัติแล้วก็ใช้เป็นฐานสำหรับการวางแผนกลยุทธ์การจัดจำหน่ายซึ่งกิจการจะต้องพิจารณาถึงระดับความต้องการบริการที่ลูกค้าต้องการจะได้รับทำการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของกิจการพิจารณาสภาวะแวดล้อมนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการกำหนดทางเลือกที่สำคัญของช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะหลังจากที่เราได้กำหนดนะคะหรือว่าได้ดำเนินการ เกี่ยวกับการกำหนดตลาดเป้าหมายการวางตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะคะก็จะต้องพิจารณาองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันก็คือ1ประเภทของคนกลาง2จำนวนของคนกลางนะคะ3ก็คือเงื่อนไขและก็ความรับผิดชอบของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะขั้นตอนที่4ก็คือการประเมินทางเลือกของช่องทางการจัดจำหน่ายอันนี้ก็คือเป็นการพิจารณาว่าเราจะเลือกใช้คนกลางประเภทใดหรือว่าจะใช้พนักงานขายของกิจการนะคะโดยอาจจะพิจารณาจากเกณฑ์ทางเศรษฐกิจเกณฑ์ของการควบคุมแล้วก็เกณฑ์ในการปรับปรุงค่ะ
ครับรายการในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์สาวภามีถาวรกุลมากนะครับที่ได้มาให้ความรู้กับรายการขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ค่ะยินดีค่ะ
รายการนี้สุรพงษ์สุเมธิกุลประสานงานรองศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณารักษ์บทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมธนวัฒน์ทัศดีดำเนินรายการพบกันใหม่ครับรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ